is daar geen ander gode nie. Dit is U wat ons in hierdie dag wil verheerlik deur die aanbidding vanuit ons harte. Dis U wat die verbondsgod is van wel eer. Dis U, Here, wat na die mens en op die mens neerkyk en met elke mens op die ganse aarde in 'n verhouding wil staan. Dis U wat elke mens die wonderlike voorreg gee om te kan terugkyk, te kan inkyk en vorentoe te kan kyk en te weet dat U is 'n ewige nou. Sonder U kan ons niks doen nie. Amen. Vriende, ons sing 'n wonderlike lied. Baie dankie, ons sê welkom vir elke besoeker in ons midde, elke ou vriend en vriendin van die gemeente, mense wat ver gereis het, wat 'n bietjie hier by ons kuier in ons mooi stad. Die Here se seën, maar ook elkeen wat ingeskakel is. Geliefdes, welkom by ons geloftedagdiens. En wanneer u die voortrekke monument sien, moet geen konnotasies daarin koppel nie. Dit is 'n belofte wat ons voorstate gemaak het. Dit was hulle manier om 'n gebou op te rig om God te eer. Dit was die oorspronklike gedagte. Wat het in ontaard het in ons dag en wat daar gebeur, is nie vandag ons saak en ons byeenkomst nie. Ek wil u nooi om saam met ons te lees uit die woord van die Here en dan in besonder uit Psalm 85. Psalm 85, ons lees daar vanaf vers 1. Vir die musiekleier van die kinders van Korach, 'n psalm. U het, o Here, 'n welbeha gehaat in u land. Die lot van Jakob het u verander. U het die ongeregtigheid van u volk weggeneem, al hulle sonde bedek, Sela. U het al u grimmigheid teruggetrek. U het u van die gloed van u toren afgewend. Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons. Sal u vir ewig teen ons toornig wees? U toren laat duur van geslag tot geslag? Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie? Laat ons u goeie teenheid sien, o Here, en gee ons u heil. Ek wil hoor wat God die Here spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote, maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is naby die wat hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Goeie tierenheid en trou ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer. Ook gee die Here die goeie en ons land lewer sy opbrengs. Geregtigheid gaan voor hom uit en dit let op die weg van sy voetstappe. Ek wil u vra, as dit vir u moontlik is, om u woord so by u oop te hou. En ek wil u aandag vestig, ek gaan hoofsaaklik uit daai psalm met u deel vandag. Ek wil u aandag vestig op die 5de teksvers wat sê, herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons. Die tema het soos 'n paal bo water uitgestaan weke gelede, terwyl ek besig was, gestaan, toe soek ek weer die papiertjie wat ek opgeskryf het, soos die Here dit gou gee, herstel ons, o God. So belangrik, geliefdes, dat ons herstel moet word. Jy kan so bly sit, dan gaan ons die Here vra om hierdie geleentheid te seën ook in hierdie oggenduur. Kom ons buig voor die Here. Here, wanneer ons terugkyk in ons elkeen, in ons eie lewens, en ons vat ons jare wat ons van die dag van ons geboorte tot op hierdie dag, dan is ek oortuig dat oud en jonk kan terugkyk, kan inkyk en vorentoe kyk en net besef dat ons het so nodig. Ons het so nodig dat ons U opnuut in ons lewens beleef. Soveel mense die afgelope 2 weke vir my gesê, hulle is moeg. Hierdie was 'n baie moeilike jaar. En Here, die meerderheid van ons gaan kan saamstem om te sê, elke jaar is net moeiliker as die vorige jaar. Uitdagings is groter. Omstandighede rondom ons verander, sommige by die uur, ander daagliks, ander weekliks. Ons merk op rondom ons, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die hele wêreld, dat daar absolute anargie aan die broei is. Dat daar absolute verval is op geestelike gebied. Ons merk op, Here, dat die ekonomie van die wêreld op valse fundamente gevestig word. Ons merk op dat die nasies woel en hulle maak planne soos die psalmis uitroep. Maar ons weet, Here, dat sonder U is niks moontlik nie. Ons wil in die oggend U wil ons dink aan geliefdes van ons wat reeds uitspan. Sommige wat op hierdie oomblikke sit, miskien binne in 'n tent of 'n karavaan, en wat ingeskakel is, en wat steeds die begeerte het, om te hoor wat die Here vir hulle wil sê. Ons bid dat hulle hulle uitspantyd sal geniet. Andere sit in ons midde, en hulle beplan om dalk môre of in die week wat kom, te vertrek. Ons wil in besonne bid vir Dominee Peer en Jana, wat ook in hierdie dag, amptelik met hulle vakansietydperk begin, tot die 7de Januarie, dat U vir hulle seën, terwyl ook hulle 'n uitdagende jaar agter die rug het, en hard gewerk het om te leer, en in te ploeg ook in die gemeente, maar ook in God se saak, dat U vir hulle 'n goeie ruskans sal gee, 'n verkoking, elkeen van hulle wat weggaan. Here, dankie dat ons nou rondom U woord kan stil word. Dankie dat ek kan bid dat U Gees, die Heilige Gees van God, dat U self in ons midde sal kom spreek. Dat U self in harte sal inspreek. Dat U self ons intellek sal betree en oortuig, want U is die Gees van die waarheid. U oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel, U waarsku, U stem is sag, wanneer U tot ons spreek. Dankie dat ons kan vertrou, dat U ook ons same syn in hierdie oggenduur, dat U dit sal rig, tot verheerliking van U Seun, Jesus ons Verlosser alleen. Salf die lippe van klei, Here, geef ons die vrymoedigheid om in U tot ons geliefdes te kan spreek. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, wanneer ons kyk na hierdie spesifieke psalm, hierdie is 'n redelike antieke kaart van die Israel, die ou Israel, om maar net as agtergrond te dien, dan wil ons graag met U praat oor die tyd van hierdie psalm. Wanneer is hierdie psalm dan gepen? Wie het hierdie psalm neergeskryf? Hoekom was hierdie psalm geskryf? En geliefdes, daar is baie bybelkommentare wat dit eens is, dat hierdie psalm is juist geskryf, ons weet nou, deur die kinders van Korach, dis hulle wat die sang, die musiek, die aanbidding gelei het by die tempels, en hulle het teruggekeer uit ballingskap uit. Hierdie mense is ontvoer uit hulle eie land uit, uit Israel uit, nadat God hulle uit Egipteland uitgehaal het, en vir baie jare het God vir hulle vooruitgegaan, uiteindelik is rigters aangestel, uiteindelik het konings gekom, want die mens het konings begeer, hulle het begeer om soos die ander volkere te lyk, te wees en te lewe, terwyl hulle koning God was, terwyl hulle rug op God en hulle skep vir hulle eie koningshuis. En terwyl God hulle deur die profete waarsku, julle moet terugkeer na my toe, terwyl God vir hulle sê, julle moet wegdraai van julle sonde, wat doen Israel? Hulle luister nie. Hulle gee nie gehoor nie. En dit lei tot die ballingskap onder die Babyloniërs. En is interessant, drie groepe van die ballinge het teruggekom. Die eerste een was so in die jaar plus minus 537 voor Christus. Is daar so 50.000 van hierdie ballinge, Israëlieten, wat terugkeer. En dan die tweede groep was in die jaar 458 voor Christus. Plus minus 2000 manne met hulle families. So die manne was 2000. Dan die laaste groep het teruggekeer in die jaar 445, een baie klein groep, en ons allemaal weet, gaan lees die boeken van Esra, gaan lees die boek van Nehemia, wat sy herstel het plaasgevind, want hier die mense grauw in die ou vuil stippe en stene van die ou tempel, en wat ontdek hulle? Hulle ontdek die woord van God. Hulle het nie eens meer geweet, wie is God? Hulle het nie eens geweet hoe om hom te aanbid nie. En Esra, die skrifgeleerde, het hulle weer geleer op godsdienstige vlak hoe om God te dien. En Nehemia was hierdie ou wat die mure herbou het. En hy sê vir hulle, kom ons bou, ons maak weer die stad van God Jerusalem, ons maak hom weer weerbaar. En in die proces, terwyl hulle bou, in die ene hand het hulle die spies, die lans om te veg, in die ander hand het hulle die troffel in ons taal en lê weer die klip in die steen. Ek het so gevoel van 19 September tot gister, eergister nog, besig om te werk. Geliefdes, die mure in ons geestelike lewe moet herbou word. As dit stikkend lê, moet ons dit bou op die fondament wat reeds gelê is. Jesus Christus. Dis die tyd van die psalm. Hierdie mense was dankbaar om te kon terugkeer na Jerusalem, hierdie ballinge. Maar o, hulle was teleurgesteld. Hoekom? Die mooie Jerusalem was in stukke. Die tempel, hulle senter van aanbidding, hy is nie meer nie. Alles is verplette. Is dit nie hoe ons volk in hierdie dag voel nie? Ons is teleurgesteld. Alles wat ons voor gewerk het, word vernietig. Elke tweede stopstaat het nie eens meer teken op nie. Al het hy ook een teken opgehaad, so groot soos hierdie gebouw, hulle ignoreer hom net. Hulle? Hulle? Van wie praat ek? Ek praat van ons ook. Ons mense is besig om die anargie aan te stook. Geliefdes, u kan gaan lees in die boek van Esra vers 12 en 13 hoe teleurgesteld die mense was. Esra hoofstuk 3 vers 12 en 13, ek gaan so 'n bietjie aanbeweeg. Wat is die doel van hierdie psalm? Die doel is dat God opnuut sy verbond met Israel as volk in gedagte hou. God vergeet nie. Daai storieetjie wat u en ek sit daar in die kamer en ons sing die liedjie, nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms, en die Here worry nie meer oor my nie, is nie waar nie. God gee steeds om vir jou en vir my en vir elkeen in hierdie land wat hom vrees. Elkeen wat hom vrees. Verder het doel was dat God Israel opnuut lewend sal maak. Vers 7. En dat God Israel sal herstel. Geliefdes, drie gedagtes gaan die prentjie ook bysit vir ons. Wat ons sien hier wanneer ons na die boodskap toe nou beweeg is, daar binne in die woord het die Bybel vertalers gesit, die heil is naby, heil, die redding is naby, die verlossing is naby. Hierdie Koragiete het geweet dat hulle verhouding met God moet herstel word. Hulle het die geestelike inslag gesnap. God het ons uitgeruk uit ons land uit, want ons het ons rug gedraai op God. Here, herstel ons! God se herstel is so naby as wat jou en my knie van die grond af is. Dis tyd dat u en ek en elke, luister na my bewoording, elke Suid-Afrikaner gewillig word om met God in die regte verhouding te kom. Die fokus, geliefdes, is die feit dat God alleen, hy is die redder. Hy het Israël se lot verander. Hy het hulle sonde bedek. Hy en hy alleen bied redding aan. Hoekom sit ek die hele tyd hy soveel klem op? Ons word mislei, nie net in Suid-Afrika nie, ons word mislei in die wêreld dat politieke partye kan vir jou en my 'n beter lewe gee. Ons word mislei in hierdie wêreld dat as hierdie persoon net kan wen volgende jaar in die eleksie wat kom, dan gaan ons dinge verander. Dis 'n leuen. Dinge verander wanneer God gereken en erken word as die hoogste gesag. Ek praat met jou in die bank vanoggend. Is God op die troon van jou hart? Los die buurman, los jou man, los jou vrou, los jou kinders, is God op die troon van jou hart? Is God vir jou en my net 'n gebruiksartikel? Ek sê dit met respek, hy moet my seën, dit moet goed gaan met my, ek wil daarom hê, het moet nie sleg gaan nie, of staan ek in 'n verhouding met die lewende God? Vir Suid-Afrika het God in 'n groot mate net nog 'n God geword. Dis die hartseer van ons land. God is die fokus van herstel. Hy is die bron. Hy is die oplossing. Niks en niemand anderste nie. Daar is nie 'n plaasvervanger vir God nie. Nie in jou en my persoonlike lewe nie, maar ook nie in die lewe daar buite nie. Dan die woorde, herstel ons o God. Die Engelse King James praat van turn us. En dit beteken om weg te draai van die verkeerde en om na God toe te draai. As daar nie besef is, ek is besig met die verkeerde ding nie, kan daar nie 'n ontmoeting wees met God nie, vriende, want ek moet wegdraai van die verkeerde ding, en ek moet vir God erken, net U kan my lewe verander. Hierdie woord turnas, herstel, Hebreëse woord shav, beteken 'n geestelike terugkeer tot God. Dit beteken nie dat al die Israeliete was verlore en toe hulle terugkom van die ballingskap, moes hulle nou vir die eerste keer by God uitkom nie. Wat dit beteken is dat hulle het so tevrede geword om eerstens daar in Egypte te bly, daar was lekker baie vis, daar was lekker wat limoene om te eet, en toe hulle in die woestijn rondwaal, wat sê hulle vir Moses? Wat het jy nou gemaakt? Toe ek daar in Egypte was, het ek lekker my vol geëet elke dag. Nou wil jy ek met die sterf van hongerte en dors. Doen ons nie die selle nie. Verlang ons ook nie na die dag, toe ons nog een wit brood kon koop. My eerste onthou van een wit brood was 5 cent. My eerste onthou. En een bruine was 3 cent. Ek is nie so hoering oud nie, maar ek onthou dit. Wat betaal ons nou vir wit brood of vir bruin brood? Ons leef is so ver in die verlede. Baie keer, dat ons nie meer kan functioneer in die hede nie. En ons praat nie eens van 'n toekomstblik nie. Geliefdes, herstel ons beteken om tot God te bekeer. Vir die kind van God om af te lê die gesindhede, die haat wat binnen in ons woed by tye, die ongelukkigheid dat ek nie meer so makkelijk kan werk kry nie, of dat ek nie net kan instap nie, om dit af te lê. Maar die woord herstel beteken to turn away from sin, to turn away from anger, to turn away from the worship of idols. Suid-Afrika se afgode, wat baie van ons wat in hierdie banke dalk sit vanoggend ook aanhang onbewustelik. Ek het dit al baie vanuit die kansel gesê, ons dink, ons gaan van Suid-Afrika een beter land maak, die Springbokke moet net bly wen. Dit bou 'n nasie. Waar sien ons dit? Weet julle wie is bly? Wie bly is? Is daai 30,000 van ons Suid-Afrikaners wat dalk daar op die paviljoen gesit het en sê, yes, ons het gewen, en dan 'n handjie vol die buite van ons wat ook bly is. Ek is een van die wat bly is. Maar ek glo nie die mythe dat sport Suid-Afrika kan beter maak nie. God en God alleen kan Suid-Afrika beter maak. Dis hy wat ons herstel. Die psalmis skryf, moet nie my kwalik neem dat ek die nuwe vlag sit, ek dit met versigtigheid bedink. Ga nie my verder uitspreek oor die vlag nie, ek het in 'n ander tyd groot geword. Maar dit is wat ons nou het, en daarom sit ek het daar op. Laat u kan identificeer of u van die vlag hou of nie, dis hoe Suid-Afrika in die wêreld uitgebeeld word tans. En hierdie psalmis hanteer die verlede van Israel, dit hanteer die hede van Israel, en het hanteer die toekoms van Israel. En ons gaan kyk na Israel, en dan gaan het deurtrek na Suid-Afrika toe, en elke keer wat ek praat van Suid-Afrika, wil ek jy moenie wonder nie. Ek praat van die hele Suid-Afrika. Ek praat nie net van my eie volk nie. Kom ons praat so 'n bietjie oor, herstel ons o God die verlede. Onthou jy nog die dag toe hierdie ou posseeltjie was in Suid-Afrika? Ach, ek weet nie van jy nie, maar ek kry nie meer pos nie. Ek weet jy, ek nou al gedink, ek moet my ou posbusie maar afval, want al die ouens wat iets wil gekoop, gooi nou net goed daarin. Ons kry nie meer pos nie. Dit is nogal vir my 'n probleem. Hierdie was baie, baie jare gelede, die verlede, toe die olifant nog 'n belangrike dier vir ons in Suid-Afrika was, en dan, geliefdes, baie jare terug. Nou beskryf die kinders van Korach, hulle beskryf die verlede in verse 1 tot 4. Kom ons vat net so paar gedagtes saam, wat sê hulle? Die eerste ding wat uitstaan vir my daar so is, daar was 'n duidelike verhouding tussen God en sy volk. Ons moet nie eens wonder nie, God het 'n baie besondere verhouding gehad met Israel. Dit was sy volk wat hy vir hom by mekaar gemaak het, mense wat hom kan aanbid, mense wat hom kan dien, mense wat in hom kon word wat hy wou gehad het hulle moet word. Ons lees ook dat God het die land Israel geseën. Hy het sy volk verlos uit hulle ballingskap. Dis in vers 1b, daar staan die volgende, vers 2b in hierdie geval in die Afrikaans, die lot van Jakob het die verander, die King James Version vat het baie raak, hy sê, thou hast brought back the captivity of Jacob, hy verwys beslis duidelik daarna die ballingskap. Dit was God wat Israel as volk, wat hulle sonde, hulle ongeregtighede weggeneem het. Die skrif sê in vers 3, wat het bedek het. Wat beteken hierdie woord bedek? He hath covered their iniquities, their sins. Hy het het bedek. Wat beteken dit? Dit dui in beginsel op die term vergifnis. Want ons het 'n God wat vergewe. Hy het Israel keer op keer op keer op keer het hy hulle vergewe. Ek lees vir in Psalm 103 vers 2 en 3. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. Nou hierdie krankhede kom daar uit Jesaja 53 ook, en my destydse jare terugste navorsing oor hierdie Hebreeuse woord beteken baie meer as net siektes. Jy kan soms 'n krankheid in jou hart hê wanneer jy haat, wanneer jy weier om te vergewe, wanneer jy geen sagmoedigheid, geen liefde, geen barmhartigheid, geen empatie, moet ek aangaan, in jou hart het vir ander mense nie. God het vergewe vir Israel keer op keer. Hy het afgesien van sy toorn. Hy het sy grimmigheid het hy neergelê. Hy het sy vergelding wat hy binne in hom, wat hy gevoel het en vermoes te sê, staan een kant toe, laat ek hierdie volk uitdaag. Maar Here, wat gaan die ander volke dan rondom sê, as hulle sien dat hy die eie volk vernietig het? Onthou julle daai gesprek van Moses met God? Nou gaan ek dit so 'n bietjie nader trek. Hoeveel keer kon en moes God al vir ou Gerry uitdaag, dink julle? Wanneer jy bewus word van hy gesindheid in jou hart, wanneer jy rondom jou kyk en jy sien wat word van 'n land wat jou voorvaders, vaders aangebou het, alles gaan tot niet. Die afgelope weke, baie vroeg in die oggende, partykeer 4:30 al op die pad gewees, as rotse net baie lekker lig, en dan ry ek daar deur Pretoria Wes tot aan die uithoeke van Pretoria Wes om 'n werke te gaan optel wat my gehelp het hier in die staal, en dan sien ek letterlik dat die vuil goed op die sypaadjie so hoog staan, ek vergroot nie. Sulke gate in die pad. Dis dan, wanneer jou in my hart vol wil word van 'n bitterheid wat ek nie vir jou kan beskryf nie. Ter wille van sy volk want God was lief vir sy volk, bedaar dit die binne by God, en hy kyk met oë van liefde na die moordenaar langsom aan die kruis. Hy kyk met liefde na die een wat sê, toe nou, jy sê moes, jy sê koning, kry ons al drie somme hier af. Hy kyk met liefde na daai een wat sê, bly stil jy, ek en jy hang hier so, ons moet hier hang, maar wie die man, hy het niks verkeerd gedoen, die Here dink aan my. Vandag, as jy in die koninkryk kom, wanneer laas het jy voor God gebuig, gesê, Here, dink aan my, ek maak so droog betekje, ons as volk, nou praat ek met die Afrikaners, het ook een verlede in hierdie land, ons het een verlede, ons kan ook getuig van Godse betrokkenheid en besonder by die Afrikaner. God het die Afrikane volk in die lewe geroep, terwyl daar geen Afrikane volk was nie. Besef julle dit? God het ons 'n volk laat word, met 'n eie taal, met 'n geloof, 'n standvastigheid in die Skepper, drie enige God. Te midde van donker Afrika kom plant hy ons hier met 'n doelwit. Het ons daai doelwit regtig bereik? Ja, ons kan spog. Ons het hoë geboue gebou. Ons kan spog. Ons het goud uit die grond uit gehaal. Ons kan spog. Ons het die bronne van hierdie land ontdek. Maar het ons God aan die volkere van hierdie land voorgestel? Te midde van stryd, te midde van beproewinge het God ons geplant. Kan jy onthou toe hierdie klein landjie Suid-Afrika naas die groot VSA, naas die destydse Unie van die Sosialistiese Sowjet Republiek, wat vandag nou uit mekaar uitgeruk is, kom ons praat net in Afrikaans, die jong mense gaan nie verstaan nie, die ou Rusland, naast daar die twee reuse lande, was hier die landjie, die derde grootste graanprodusent in die wêreld. Het julle dit geweet? Ek het dit geleer op skool. Laerskool. God het hierdie land geseën. Nou, heidiglik, hoop ons, daar gaan 'n oes wees, dat ons volgende jaar kos gaan hê. Wat het fout gegaan? O nee, dis die nuwe regering, en dis die nuwe dit. Nee, wow. Ons het van God vergeet. Nehemia kom nie, en hy staan daar so, voor die koning, en sê, weet die koning, ek is 'n oulike jong man, en ek het nou so hard vir jou gewerk, en ek wil graag gaan help, dat ons Jerusalem kan herbou nie. Voor dit, toe sy broers vir hom vertel hoe sleg dit gaan in Jerusalem, toe verootmoedig hy hom voor God en hy sê, ook ek en my gesin het gesondig. My ondervinding, wat maar baie min is, miskien 30 jaar plus, is maar baie min, is dat die Afrikaner, my mense, altyd alles en allemaal wil blameer. En nie wil kom by die punt om te sê, Here, ek het ook gesondig nie. Ek is Afrikaner, moet nie 'n fout maak nie. Hoeveel gevare het God ons al uitgered? Hoeveel van my broeders wat vandag in hierdie gehoor sit, kan daarvan getuig? Dit is God wat ons voorvaders gelei het. Dis God wat manne opgewek het om 'n gelofte saam te stel. Dit is God wat op manne se harte gelê het om nie te vertrou op die vuurwapens in hulle hande nie, maar om tot God te roep en te sê, Here, U kan ons help teen hierdie oormag. Iets wat nog baie algemeen aan 'n Afrikaner al die jare was, was die geweldige goeie verkenningskommandos wat bestaan het, verkenningssoldate. Tot en met 1994 was dit steeds die hoogste, bekwaamste, saam met andere ook, maar instelling in die Suid-Afrikaanse weermag. Dink u vir een oomblik dat Pretorius en sy manne het nie geweet, het nie 'n idee gehad hoeveel van daai oormag was op pad nie. Hulle het hulle dag vir dag het hulle seker gemaak waar is hulle, hoeveel is hulle, wat is hulle trekvermoë, wat is hulle verskillende divisies wat hulle in beweeg, is hulle in 'n aanvals posisie, is hulle besig om uit te flankeer, om te kyk of hulle wil omsingel. Daar was spesifieke tegnieke wat hulle gebruik het, om te omsingel, om toe te maak, om dood te maak. Hulle het precies geweet wie is die hoofmanne onder hulle. Precies. Hulle het geken, wat is hulle uitkennings om hulle te kan identificeer. Wie het hulle so geleer? God. Ek lees vir uit Psalm 103, dan sluit ek hierdie punt af. Vanaf vers 4, geliefdes, hoor hoe die woord beskryf. Dis God wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goeie tierenheid en barmhartighede. O nee, dominee, ek werk baie hard. Ek is dankbaar, die Here seën my, want ek werk baie hard. Ja, ek werk ook baie hard. Ek spry vingers af, so lekker hard werk ek. Ek verloor amper duime, so lekker hard werk ek. Maar wie stel my daartoe in staat? God. Dis God wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Afgelope weke hier bo op die dak, toe sit ek al heel bo, nou my swaar het foto's geneem maak, daar hang soos een vink, ek het dit maar nie vir julle gestuur nie, want dan het ek weer baie raad gekry en baie bestraffinge ook. Nou lê ek daar bo en het ek hierdie boormasjien in die hand, nou dink ek, Here, ek dink 3 maande terug sou ek hier kon opkom nie. Dis God wat jou in staat stel, dis nie jy nie, sien jy wat nou skielik, oulik, fris, sterk, jonk is nie, hoor wat sê die skrif, vers 6, die Here doen geregtigheid en reg aan allemaal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weer bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en groot van goede tierenheid. Ek kan voortgaan en lees. Ek sluit hierdie gedagte af. Het ons nie vandag nodig om tot God te roep en te sê, Here, herstel ons, o God. Tweede gedagte is die hede. Wanneer jy vanaf vers 5 tot vers 9 lees in Psalm 85, dan fokus die koragiete op die hede. Vanaf vers 5, Israel het gauw vergeet van die Here se weldade. Hulle het bewust geword van God se toorn. Hulle was gauw om te sê, Here, maar hoekom werk dinge nou nie vir my uit nie? Here, hoekom kry ek dan nie hierdie werk nie? Here, hoekom moet ek so sukkel? Here, hoekom loop alles verkeerd? Israel was daar. Klink het soos ons in ons dag? Hoekom is ons land nie meer so geseend nie? Hoekom styg die rentekoerse? Hoekom is die diesel so duur in die petrol? Here, ek het gedink, ek gaan 'n bietjie met vakansie verlof. Ek kan nie eens diesel bekostig nie, hoekom? Weet jy wat? In vers 8 van Psalm 85, laat ons die goede tierenheid sien. Die goede tierenhede van God het afwesig geword. Hoor gauw vir my baie mooi, jy moet nie wonder nie. Wanneer alles net verkeerd loop in jou lewe, is dit tyd, nommer 1, om wakker te skrik. Is dit tyd om voorraad te neem. Waar staan ek met God? Het is nie elke keer wanneer iets verkeerd loop, dat my lewe vol sonde is nie. Want dan is ek verskriklike sondige man. Maar God het doelwitte wat hy met jou en my wil bereik. Hulle het bewus geword van sy reddende hand. God red uit vers 8. Daai red is die woordjie heil. En skielik red God nie meer uit nie. Hoekom nie? Israel as volk het gesmag na die heil van God, vers 5. Hulle het gesmag om herstel te word. Hulle het gesmag, vers 7, om weer lewend te wees. Luister mooi, geliefde, geniet jy dit nog om werk toe te gaan, of sleep jy jou elke dag, is maar net another day, another dollar. Jy het jou blydskap verloor. Jy is lewend, jy haal asem, maar jy is nie lewend nie. Dit was iets Israel se omstandighede. Vers 7, hulle het hulle blydskap in die Here verloor, sodat u volk in u bly kan wees. Here, ons begeer om weer bly te wees in u. Israel het verlang, vers 9, om weer die stem van die Here te hoor. Ek wil hoor wat God die Here spreek. As die massas van Suid-Afrika, soos wat hulle by mekaar kom in reuse stadions, soos wat hulle by mekaar kom in openbare vergaderplekke, om te kyk na die rugby wêreldbeker eindstryd, as hulle maar net so vergader, om weer die stem van God te hoor. As hulle so vast genaal sit voor die televisie, wanneer die staatspresident van Suid-Afrika iets belangrik gaan sê, en nadat jy 3/4 uur geluister het, dan kyk jy vir mekaar en sê, wat het hy gesê nou? Dis nie 'n politieke opmerking nie, dis 'n feitelike opmerking. Die leegheid van menslike woorde teenoor die gesag van God wat spreek. God wat spreek, gee lewe. Wat het geword? Geliefdes in die Here, mense van Suid-Afrika, ons moet besef, Suid-Afrika het vergeet wie hulle maker is. God se goeie tierenheid oor hierdie land het stil geword. God het sy reddende hand onttrek uit Suid-Afrika. Nou praat ek nie van om mense se siele te red nie. Om te red vanuit die nood waarin ons sit as volk. God kan nie saamloop met dit wat in Suid-Afrika aan die gang is nie. Hier vandag in die hede is ons as land, as etniese groeperinge, ver van die Here af. Ons wil God deel maak van ons manier van aanbidding. God word nie deel van afgoderij en veelgoderij en towerye ensovoorts ensovoorts nie. God is vervang. Ons het ons rug gedraai op God, en God is vervang met ateïsme, met afgoderij, met valse godsdienste, met verwerping van sy gesag. Mense wat God uitspreek in sy woord baie duidelik, het groter gesag as die kinders van die Here. Ongeregtigheid is die naam van Suid-Afrika se slagspreuk. Die hartseer is dat soveel belydende Christene in Suid-Afrika al die valse godsdienste omhels en sê, ons sal maar kyk wie kom uiteindelik daar bo uit. Ons is polities, staatkundig, ekonomies, sosiaal, godsdienstig, totaal en al op 'n pad van vernietiging. Ek vra 'n vraag. Wie is vanoggend bereid om tot God te roep, herstel ons, o God, sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie. Begeer u om weer die goeie tierenhede van die Here te ervaar, om weer die stem van die Here te hoor. Lees vir uit Psalm 103 uit. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade, vers 7. Maar die goeie tierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy beveele dink om dit te doen, vers 17 en 18. Terwyl ons by die gedagte van verbond is, ek eer die Here vir elkeen van u wat vandag hier sit en nog die verbond wat ons voorsate met God gemaak het by bloedrivier. Dis hoekom u hier sit. U eer dit nog. U kan sy goeie teenheid verwag. U kan tot hom roep en u sal sy stem hoor. Miljoene van ons eie volk sê deesdae, ek het niks daarmee te doen gehad nie. Draai hulle rug net so op God. Die gelofte van bloedrivier het niks te doen met politiek gehad nie. Niks. Dis hoe dit lyk in die hede. Ons het parlemente en kamers wat so leeg is soos daai stoele. Weet jy hoekom? Want daar is niks van God meer nie. Niks nie. Ek sluit hier die boodskap vanoggend af. Herstel ons o God die toekoms. Wat skryf hierdie koragiete met betrekking tot die toekoms? En ek wil hê jy moet mooi kyk na die fotokie, die prentjie. Dis 'n man wat op 'n leer staan. Hy kyk lekker hoog en hy kyk deur verkykers. Ek het gehoop jy sal dit kan sien. Ek dink jy sien dit, nê? Ek is 'n bietjie met kleure gespeel. Ek was nie seker of dit mooi gaan wys nie. In elke prentjie wat ek opsit altyd is daar this method in my madness. As ek het so mag uitdruk, ek wil hê jy moet sien. Hy's 'n verkyker. Ek kan ver sien. Kom ons kyk wat skryf hulle oor die toekoms. En dit is verse 10 tot 14 in Psalm 85. Verse 10, daar is 'n toekoms vir die wat hom vrees. Hierdie vrees, weet ons, is wat 'n eerbiedige respek vir God het. Tik self jou boksies af. Vrees ek God. God red hulle uit. God alleen herstel die heerlikheid van 'n land. Ons kan nie die heerlikheid van Suid-Afrika herstel op ons eie manier, met ons eie wysheid, ons eie planne. Ag, is maklik. Ons leen net nog 400-500 miljard ergens by iemand wat gewillig is om vir ons te gee. En dan gaan dit lekker in Suid-Afrika weer. Net vir 3 weke. Net 3 weke. Miskien 3.5 weke. Want die geld is nou volop. Baie van ons huishoudings het dieselfde ingesteldheid. As daar geld is, dan is dit heerlikheid. Dis wonderlik. Maar God is afwesig. Hy is nie op die troon in ons huise nie, in ons families nie. Waar die Here geëer word in 'n land, daar sal goeie teenheid, trou, geregtigheid en vrede heers. Ek by vers 11 en 12. Want God skenk hierdie vrede. Geen vrede, sê die skrif, vir die goddelose nie. Die Die woord geregtigheid vind ek so plus minus 322 keer in die Bybel. En ek lees in Jeremia, praat hy baie oor geregtigheid, en dan ook in Esegiel het ek opgetel, geweldig baie. Ek wil net graag vir Jeremia 4 lees, vers 1 tot 4. Hoor wat sê die profetiese woord van die Here. As jy jou bekeer, Israel, spreek die Here, bekeer jou tot my. Ach, ons hou op rook, ons hou op drink, ons hou op vloek, ons hou op baie dinge doen, dan is ons nou bekeerd. Nee, jy het jou bekeerd van iets, maar hier word jy opgeroep om jou te bekeer tot God. En as jy jou verfoeisels van my aangesig af verwyder, hoef jy nie rond te swerwe nie. Die verfoeisels is al die heidense praktyke van valse godsdienste, valse aanbidding, wat vir die Here 'n gruwel was. Dan sal jy sweer, so waar as die Here leef, in waarheid, in reg en in geregtigheid, en die nasies sal hulle self in hom seën en hulle in hom beroem. Want so sê die Here aan die manne van Juda en aan Jerusalem: draak vir julle 'n braakland en saai nie onder die dorings nie. Besny julle vir die Here en verwyder die onbesneenheid van julle hart, manne van Juda en inwoners van Israel, dat my grimmigheid nie soos 'n vuur uitgaan en brand sonder dat iemand kan blus nie, weens die boosheid van julle handelinge. Geliefdes, God wil hê dat ons na hom toe sal terugkeer. U kan ook lees Jeremia 9 vers 24, Jeremia 23 vers 6. Ek herhaal Jeremia 23 vers 6. Ek wil hierdie boodskap afsluit met 'n toepassing rondom die toekoms. Ons kan nie verwag dat God ons land moet seën te midde van ons eie mense se lewens van roekeloosheid, sonde en ongeregtigheid nie. Niks gaan verander nie, behalwe as God dit verander. Psalm 85 vers 14 sê, geregtigheid gaan voor hom uit, dis Jesus, en dit let op die weg van sy voetstappe. Hosea skryf in hoofstuk 10 vers 12, saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maar in ooreenstemming met die liefde, draak vir julle 'n braakland, want het is tyd om die Here te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Draak vir jou braakland is 'n praktyk wat in die boerdery gebruik word om daardie land weer in staat te stel om vrug, meer vrug, veel vrug op te lewe. Kind van God, u wat deel is van 'n volk wat op 'n dag vir God vasgehou het, help ons, red ons hier uit. Soms is dit tyd om die land braak te laat lê, sodat God weer sy seëninge kan uitstort. En hoe lank doen ek dit? Ek doen dit totdat hy kom, totdat sy geregtigheid weer kom oorneem, al is dit tot die 1000 jaar, die millennium wat sal kom. Jy kan nie halfpad moed opgee nie, jy kan nie driekwart besluit, ach nee, if you can't fight him, join him nie, jy kan nie, jy mag nie, soos die wêreld word nie. En ek wil vir jy sê, pas op wat jy op die Facebook profiele sit, dis soms skokkend wat ek moet lees. Lees nie almal se Facebook goed nie, maar die teleurstelling wat jy sien van jou lidmate wat bely dat hulle Jesus Christus ken, is my duidelik dat jy lewe hier 'n ander lewe as by die huis. Dit werk nie so nie, kan nooit so werk nie. Ek dank God wat die vermoë gee om steeds lief te hê ten spyte van teleurstellings. Ons kan nie Ons mag nie een tree verder loop vandag nie, voordat ons voor God buig en uitroep, herstel ons, o God. Sonder God lyk ons toekoms baie sleg. Met God saam weet ons dat Hy sal ons versterk, Hy sal ons bewaar. Kom ons staan asseblief. Ek wil vra dat ons stil word. Niemand is onder dwang nie, ek gaan die gelofte vir ons voorlees. As u in die hart voel dat u vir die Here iets wil sê in die hart, u het nodig om herstel te word, miskien was dit die jaar vir u regtig 'n slegte jaar, teleurstellings, hartseer, droefheid, maak jy oor toe en ek sal vir ons lees. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat tot sy eer sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Ons bly net so staan, dan bid ons net saam. Here, so baie dankie. So kosbaar dat ons weet dat U die God is wat met ons op pad stap. Dat elkeen van ons wat hier staan in verskillende forme nastate is van hulle wat U vertrou het en wat U uitgered het. Plus minus 300 man teenoor 10.000 plus. En hoe dat U hulle bewaar het, enkeles ligte wonde opgedoen. Hoe dat u die vyande van daardie dag, Here, laat vlug het, en dat daardie volk nooit weer die magtige ryk geword het wat hulle beplan het om te wees, en van die suidpunt van Afrika af weer eens op te beweeg en alles en allemaal uit te wis nie. Ons geef u die eer vandag vir die wysheid, die insig wat u gegee het vir ons voorvaders ook, maar ook dat ons, soos ons vanoggend gebid het in die konsistorie, elkeen van ons wat in hierdie gebou staan en elkeen wat saam inluister en elkeen wat later dalk na hierdie boodskap gaan luister, kan maar in sy of haar eie gemoed het uitmaak dat as u daardie dag nie daardie handjie vol mense bewaar het nie, is die kanse baie goed dat nie een van ons in hierdie lewe sou gewees het nie. En ons kom eer, ons dankie vir die tyd en tye wat U ons in stand gehou het. Ons dankie dat ons hierdie gelofte aan U kan ophou en voorhou en sê, Here, met julle hart en siel, gee ons vir U vandag weer die eer wat U toekom. Ons wil nie ons hoop op mense en instellings plaas nie. Die woord sê vir ons moet op prins en op mense nie vertrou nie. Maar ons hoop vir die toekoms ook, vir die hede ook, is op U. Herstel ons, o God. Neem weg dit in ons harte wat maak dat ons nie vir U, Here, pragtige voorbeelde kan wees nie. Verheerlik U self in en deur ons lewens. Amen. U kan so bly staan, ons sluit. Herinner u aan ons 2 erediensten, morgenoggend om 9:00, morgenaand om 6:30. Ons is bezig met 'n kort reeks oor Jesus. U is baie welkom, bid vir ons ook asseblief. Geniet ook die dag verder in Jesus naam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen, en herinner ons aan die noodkreet, herstel ons, o God. Amen.